Папа Франішак памаліўся каля магіл сваіх папярэднікаў на пасадзе святога Пятра. Сёння ва ўспамін усіх памерлых вернікаў святы айцец у прыватнай форме наведаў гроты ватыканскай базылікі, дзе пахаваны некаторыя пантыфікі. За час свайго пантыфікату Франішак прыбыў у гэта месца ўжо ў другі раз. Ён быў у ватыканскім некропалі 1 красавіка, хутка пасля абрання. Тады Франішак ушанаваў пантыфікаў мінулага стагоддзя пахаваных тут: Бенедыкта 15, Пія 11, Пія 12, Паўла 6 і Яна Паўла 1. Той візіт закончыўся малітвай каля магілы святога Пятра. 3 красавіка папа маліўся каля магіл благаслаўлёнага Яна Паўла II і благаслаўлёнага Яна 23 у базыліцы святога Пятра. А некалькі дзён таму, 31 кастрычніка, цэлебраваў у капліцы святога Себастьяна, дзе змешчана труна з целам Яна Паўла II, святую імшу. У гротах Ватыканскай базылікі пахаваны 21 пантыфік, сярод якіх папа Грыгорый V, які жыў напрыканцы 10 стагоддзя, і Адрыян IV, адзіны ў гісторыі папа-англічанін. Акрамя таго, тут знаходзяцца магілы некаторых свецкіх манархаў, напрыклад, імператара Атона II і каралевы Крысціны Шведскай. Некропаль уяўляе сабой вялікі манументальны комплекс, упрыгожаны элементамі са старажытнай базылікі святога Пятра, якая была ўзведзена яшчэ ў эпоху імператара Канстанціна.